Doamnelor și domnilor, în emisiunea de ieri am arătat că ateroscleroza e un proces care se dezvoltă pe neobservate de-a lungul anilor și deceniilor prin depozitele de celule, grăsimi și calciu în pereții arteriali, consecința fiind îngroșarea, rigiditatea și îngustarea arterei. La un moment dat, pe locul stenozat, adică îngustat, se dezvoltă un coagul de sânge care duce la obstrucție arterială totală, având drept urmare necroza țesutului hrănit până atunci de vasul respectiv. Azi aș dori să discutăm de ce în sângele care curge în mod permanent în artere, la un moment dat apar coaguli cu un diametru poate de 2 mm și care totuși periclitează viața persoanei respective. Infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral și alte tulburări severe de irigație sunt deseori urmarea obstruării complete a unei artere cu necroza consecutivă a țesuturilor respective. Sângele e alcătuit din plasmă, care reprezintă 55% din volumul total, și elemente celulare, eritrocite, leucocite și trombocite, care reprezintă restul de 45%. Separată de componentele solide, plasma e un lichid clar de aspect gălbui-lăptos, alcătuit în afară de apă, din proteine importante cu rol în apărarea împotriva microbilor și în coagulare, precum și substanțe minerale, sodiu, potasiu, calciu și multe alte componente. Mecanisme de reglare foarte sensibile fac ca toate aceste substanțe să fie prezente în proporția necesară. Măduva oaselor produce în fiecare secundă 3 milioane de globule roșii și miliardele de globule roșii sau eritrocite circulă în tot organismul pentru a-și îndeplini principala misiune, aceea de a transporta oxigenul captat la nivelul plămânilor până la ultima celulă a organismului. După ce s-au descărcat de oxigen, eritrocitele se întorc transportând dioxid de carbon și rezidurile rezultate din metabolism până la locurile unde se elimină. Spre deosebire de eritrocitele care sunt mobilizate de către curentul sanguin, globulele albe au motilitatea lor proprie și pot, ceea ce e foarte important, să înnoate împotriva curentului. Această capacitate e necesară pentru ca leucocitele să-și poată îndeplini misiunea de poliție sanitară. De exemplu, leucocitele se înmulțesc dacă apare vreo infecție și se grăbesc să fie prezente la fața locului pentru a face inofensiv corpul străin pătruns în organism. În comparație cu eritrocitele, numărul leucocitelor, adică al globulelor albe, e mult mai mic și viața lor e mult mai scurtă, 3 până la 5 zile, în timp ce eritrocitele trăiesc 120 de zile. Sângele, deci, se găsește într-o continuă înnoire. Trombocitele sau plăcuțele sanguine au o durată de viață de 7 până la 10 zile. Rolul lor principal e de a contribui la formarea unui coagul pentru a împiedica sângerarea atunci când vă tăiați la un deget cu cuțitul de bucătărie sau pe față cu lama de ras. Dar uneori, trombocitele fac același lucru atunci când în urma unei alarme eronate declanșează procesul coagulării într-un moment nepotrivit și într-un loc unde n-ar fi nevoie de așa ceva. Coagularea sângelui e un proces extrem de complicat care se desfășoară în 15 etape succesive bine stabilite. Prima etapă constă în schimbarea pe care o suferă trombocitele în momentul în care vin în contact cu ele întâlnesc niște substanțe care le fac mai aderente, mai lipicioase. În timp ce până atunci circulau libere și fără o țintă precisă în vasele de sânge, de fapt stând la pândă, ca polițiștii deghizați, acum aderă la locul rănii, se fixează unele de altele și formează un baraj, un stăvilar care să împiedice pierderea sângelui. În etape succesive, se vor forma și alte substanțe care vor completa procesul de coagulare, printre care și enzima trombină și proteina fibrină, care așează o rețea fină cu ochiuri mici asupra rănii, făcând-o etanș. Cu alte cuvinte, coagularea e un proces în lanț, un proces extraordinar de complex, care se desfășoară cu o exactitate precisă, fără de care viața n-ar fi cu putință. Însă, o problemă mare, în ultimii ani mereu în creștere în lumea apusiană, este că semnalul inițial pentru declanșarea coagulării în vasul de sânge poate surveni în mod eronat și în loc nepotrivit. De exemplu, într-un loc îngustit de o placă aterosclerotică, care atunci când se rupe total sau parțial seamănă cu o rană deschisă, activând trombocitele, crescându-le agregabilitatea și ducând la formarea unui coagul cu astuparea vasului respectiv. Dacă majoritatea coagulilor se formează la nivelul plăcii de aterom, alții se formează altundeva în corp și, luați de curentul sanguin, pot determina la distanță tot o astupare completă a unui vas. Mai rar, nu e vorba de nicio tromboză, ci doar de un spasm, o contracție prelungită a unei artere care împiedică trecerea sângelui. În dărătul locului de întrerupere a circulației, țesutul respectiv, neprimind oxigen, se necrozează, adică moare. Acum 50-60 de ani, în Europa, infarctul miocardic era o raritate. Azi, însă, este în capul listei tulburărilor grave de irigație sanguină, producând anual multe sute de mii de victime. Simptomul tipic al infarctului miocardic este durerea precordială cu iradiere în brațe și spate și asociată cu senzația de teamă, de moarte iminentă și de lipsă de aer. O zonă de miocard lipsită de oxigen mai mult de 6 ore se necrozează. De aceea, în primele 4-5 ore de la debut, trebuie întreprinse toate măsurile pentru dizolvarea trombusului și repermeabilizarea arterei. În fața simptomelor care ridică posibilitatea unui infarct, trebuie anunțată imediat salvarea, pacientul va fi așezat în poziție semișezândă, iar ferestrele încăperii vor fi deschise. Dacă există la îndemână, se va căuta ameliorarea durerilor cu ajutorul unui spray cu nitroglicerină. Tratamentul în spital va decurge după lozinca: timpul înseamnă mușchi, adică cu cât mai repede se reușește repermeabilizarea, cu atât mai puțin țesut miocardic se va necroza. Dacă în tratamentul acut al infarctului bolnavul nu poate face altceva decât de a fi cât mai cooperativ, ulterior își va prelua viața în propriile mâini prin stilul de viață pe care îl va duce. Cei înțelepți vor depune toate sforțările pentru a preveni un infarct. Problema e serioasă, deoarece în decurs de un an, 30% dintre cei care au făcut un infarct vor face un reinfarct, care se va manifesta mai frecvent cu tulburări de ritm cardiac și semne de insuficiență cardiacă. Nici cei care au beneficiat de operații bypass nu se pot simți în totală siguranță. Fără schimbarea stilului de viață, în decurs de 12 luni, 15 până la 30% din vasele bypass sunt obstruate, trombozate. La 67-lea congres al Societății Americane de Cardiologie, ținut la Dallas în anul 1994, s-a arătat că numai la 2% dintre bolnavii cu infarct miocardic nu se pot găsi factori de risc. Majoritatea, deci de 98%, prezintă fie o colesterolemie crescută sau se mai asociază cu hipertensiune arterială, obezitate și fumat. Vestea cea bună este că prin schimbarea stilului de viață putem preveni atât apariția primului infarct, cât și măcar reinfarctul. Din cei 11 factori de risc cunoscuți, numai 3 sunt de neinfluențat, și anume sexul, vârsta și moștenirea genetică. 5 factori de risc sunt în strânsă legătură cu modul nostru de alimentație, și anume obezitatea, diabetul, colesterolemia crescută, creșterea trigliceridelor în sânge, precum și hipertensiunea arterială. Următorii 3 factori de risc, fumatul, sedentarismul și stresul, țin tot de hotărârile noastre, că sunt o parte componentă a stilului nostru de viață. Pentru cei care tind să dea importanță mare factorului genetic, ne permitem să extragem câteva rânduri din conferința ținută de profesorul Charles Hennekens la New Orleans. Cităm: când japonezii migrează în California, după câțiva ani, riscul lor de a face infarct crește de la 7,3 la 31,4 la 1000 de persoane, atingând aproape riscul americanilor, care este de 34 la 1000. Am încheiat citatul. Iar profesorul Robert Fogel din Baltimore, Maryland, Statele Unite, susține că cifrele colesterolemiei totale n-ar trebui să depășească 150 de miligrame la decilitru de sânge. Din ce în ce mai multe voci susțin că valorile lipoproteinilor cu densitate joasă, LDL, trebuie să fie sub 100 de miligrame pe decilitru de sânge, de preferat în jurul cifrei de 75 de miligrame. Tot profesorul Fogel deplânge faptul că medicii nu combat suficient de energic factorii de risc întâlniți la bolnavii cu ateroscleroză. La același congres de cardiologie de la New Orleans, profesorul Sidney Smith de la Chapel Hill, North Carolina, Statele Unite, spunea, citez: cheltuim anual 25 de miliarde pentru operații bypass și dilatări cu balon, dar nu facem nimic sau prea puțin pentru a modifica procesele care aduc pe bolnav în spital. Am încheiat citatul. Și cea mai eficace, mai sigură și mai ieftină metodă de scădere a colesterolemiei și a celorlalte grăsimi din sânge este regimul total vegetarian, cu reducerea drastică a margarinei, uleiurilor și a zahărului, asociată cu creșterea activității fizice.